nečujna zvona. Hrišćansko nasljeđe Kosmeta.
Selo po ludosti nazvano.
A jedan srpski naziv u selu 5 kilometara od Srbice pamti Turke. Selo Ludović. Na metohu manastira Dević nazvano je tako po poludjeloj turskoj vojsci velikog vezira Ćuprilića. Vezir je vojsku poveo da razore Dević, ali dunu vjetar iz bijele crkve, sva veziru pomami se vojska, a konj vezirov poludje i odnese ga u šumu, zbaci ga pa pobježe u goru zelenu. Legenda kaže kako je vezir otrčao u manastir kumeći kaluđere da se Bogu mole da vrati razum pomamljenoj vojsci. I bi tako. Godine 1982. iz Ludovića iselilo se posljednjih 12 srpskih porodica. Čekali su da se čudo ponovi, da se digne vjetar sa bijele kule zvonika, da neprijatelje, Albance, što su ih sa kućnih pragova tjerali, da komšije, što su razum izgubile, i ovoga puta propaneti. Čekali, čekali i nijesu dočekali. Uzalud su se ovoga puta iz Devića ka nebu dizale molitve. Zašto su tako slabe postale molitve srpske? Gdje li su sad rasuti Srbi iz Ludovića? Na kojoj od tačaka beskrajnog zemaljskog šara? Kad svjetske ludosti gledaju, sjete li se vjetra iza svog zavičaja? Ili su zaboravili i Ludović i manastir Dević? Kao što već ljudi rado i brzo zaboravljaju teške uspomene. Čovjeka bez sjećanja ništa ne obavezuje. Sve su crkve Kosmeta mučeničke, ali je martirijum manastira Dević možda najteži.
Emisija je rađena po knjizi Nečujna zvona, hrišćansko nasljeđe Kosmeta, a govori o duhovnoj, kulturnoj i umjetničkoj baštini koju su Srbi ostavili hrišćanskoj Evropi, nikada aktuelnijoj i potrebnijoj nego danas. Autor, upokojeni publicista i novinar Zoran Bogavac.